Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo, soy Ada Romero. Hoy hemos conocido un poco más a fondo la historia de la pequeña Julieta, que tiene apenas 2 años, 21 meses, y pese a su corta edad, su vida y la de su familia que vive aquí en Ferrol ha dado ya un giro inesperado. Este año Lucía, su madre, recibía el diagnóstico que confirmaba sus temores. Julieta padece síndrome de Rett, una enfermedad neurológica rara que afecta principalmente a niñas y que provoca la pérdida progresiva de habilidades como hablar, caminar o comer de manera independiente.
Esto viene ya, realmente el diagnóstico definitivo fue en junio, pero esto viene de hace tiempo. Esto ya el año pasado, cuando la niña tenía 7 meses, ya empezó a verse que algo fallaba. Empezamos a andar en médicos, neuropediatras y bueno, ya me decían que sonaba a alteración genética y claro, yo preguntaba, ¿pero va a caminar? ¿Pero va a hablar? Y ya no te contestaban como con ninguna seguridad, no sabemos, a ver. Entonces bueno, yo ya empecé como a imaginarme, poco te pones en lo peor, a la vez no quieres ponerte en lo peor. Y te lo empiezas como a creer un poquito, porque son niñas que alcanzan, la mayor parte de ellas hasta los 6 meses van cumpliendo los hitos y luego empiezan a perder las habilidades adquiridas. Con lo cual finalmente estas niñas ni tienen capacidad para hablar, ni para caminar, ni para comer solas, o sea, no son independientes, son bebés toda la vida.
Para dar visibilidad a esta enfermedad y apoyar la investigación, la comunidad de Valdesmelle y Lucía ha organizado el Océano de Julieta, un evento solidario que va a tener lugar este sábado a partir de 1:30 allí en Esmelle, en la parroquia natal de Lucía, gracias a, bueno, el ánimo que ha puesto Rafa Fernández Beceiro. La recaudación irá destinada íntegramente a la asociación Mi Princesa Red, que financia proyectos de investigación en el Hospital San Juan de Dios en Barcelona, pionero también en ensayos clínicos para esta enfermedad. Más cosas que te cuento en el día de hoy. Cáritas va a visibilizar mañana la campaña de personas sin hogar con la lectura de un manifiesto y una exposición fotográfica en el Centro Cultural Torrente Ballester. Además, la Universidad de A Coruña y la asociación Albiche colaborarán en la prevención frente a la violencia de género, con la firma ayer de un protocolo que tendrá una vigencia inicial de 4 años prorrogables y que contará con una comisión de seguimiento para garantizar la mejora de esta lacra que afecta a la sociedad. Y enfermeras de radiología del CHUF han sido premiadas a nivel nacional por un trabajo sobre el manejo de parches transdérmicos en la resonancia magnética. También empresarios de Ferrol, Cádiz y Cartagena solicitan una ley presupuestaria de defensa para planificar plantillas y formación. Las patronales han estado hoy en un encuentro que se ha celebrado precisamente allí, en Cartagena, en Murcia. Y también una buena noticia para cerrar. El cupón diario de la 11 dejó un premio de 35.000 euros en Ferrol. La vendedora Laura María Rico Pantín repartió la suerte desde su punto de venta ubicado en el hipermercado Alcampo de Agándara. En los próximos minutos nos acercaremos a las demandas y las peticiones que tienen las mujeres rurales.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia. Elaboran todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Especialistas en acristalamiento para un buen ahorro energético. Ni frío ni calor. Cristalería San Juan, Avenida Domar 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370937.
El Súper, después de muchos años trabajando a vuestro servicio, llegó el momento de despedirnos y de daros las gracias por todos estos años en los que habéis confiado en nosotros y hecho posible nuestro proyecto. Ahora toca jubilarnos y descansar, pero os dejamos en muy buenas manos. Una nueva gerencia continuará y estará a vuestra disposición en el Súper, en carretera de Castilla, Ferrol. Hasta siempre. Novena Feira da Fava en Moeche, sábado 25 por la mañá, Feira da Fava en Moeche. As mellores favas da nosa comarca e de Lourenzá para unha boa despensa no inverno. Acompañadas dos produtos do mercado de Moeche, alimentos de calidade e proximidade, nunha boa xornada de lecer, música con Bai Rañala Meu, sorteos, concurso de devagado, obradoiros e xa a tradicional favada da manda, Asociación de Veciños de Lavacengos, a prezos populares. Ven a Moeche na mañá do sábado 25, Feira da Fava, calidade e tradición. Organiza Concello de Moeche, colabora Deputación da Coruña e Asociación Veciñal de Lavacengos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
O pasado día 15 deste mes celebrábase o Día Internacional da Muller Rural. Temos o placer de falar a continuación con Verónica Marcos, ela é a presidenta de FADEMUR Galicia. Queremos coñecer as principais demandas e retos que afrontan as mulleres a día de hoxe no rural galego. Verónica, benvida, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, hai diferentes demandas ou problemáticas, non, que afectan as mulleres rurais, a conectividade digital, a falta de recursos e apoios do emprendimento femenino, a escasa representación das mulleres en órganos de decisión, o envellecemento tamén, etcétera. Que medidas concretas propón FADEMUR Galicia para mellorar estes retos tan importantes? Que políticas públicas se consideran imprescindibles tamén para atender as necesidades específicas do rural e das mulleres?
As políticas públicas pasan sempre por recuperar os servizos que perdemos ao longo dos anos. Eses servizos que lastran a vida das mulleres e, ademais, o seu futuro, desenvolver o seu futuro profesional. Precisamos, a parte da conectividade, servizos dignos, servizos de conciliación, escolas dignas. Precisamos todo iso, non? Que o estuvamos perdendo ao longo dos anos. E iso necesita políticas transversais en todo o rural.
Como se pode, por exemplo, fomentar o emprendimento feminino no medio rural? Porque sí que é certo que moitas parroquias, moitos concellos pequeniños están ganando poboación, pero grazas a persoas que son nómadas digitais, que teñen, bueno, pois, oficios pois, como escritor, como artista, etc. Pero como se pode, que apoios son necesarios para que as mulleres poidan desenvolver os seus proxectos vinculados tamén co sector rural, coa terra?
Hai que facilitar sobre todo a burocracia e ademais con axudas adaptadas para as mulleres no rural. Non é o mesmo emprender o teu negocio pois nunha cidade ou nun polígono industrial que montar a todo o negocio pois no rural, nunha casa ou nunha nave no rural, porque temos moitas limitacións. Por un lado están as limitacións medioambientais, patrimoniais, que no rural existen moitas, e por outro lado pois necesitamos axudas adaptadas ás mulleres, non? A veces non estamos pensando sempre que nas axudas estamos falando de grandes cantidades de dinheiro, e moitas veces non é así, estamos falando de inversións pequenas que moitas axudas lastran eso, porque o capital inicial de inversión que se pide non é moi alto, e eso necesita pois políticas adaptadas desde as administracións, axudas adaptadas e regular un pouco pois o que todos os permisos que tens que ter para montar o teu negocio, porque non é fácil no rural, pois sin outros servizos que nunca falamos deles, como pode ser o saneamento, pois potencia de luz suficiente, a conexión a internet, non? Hai outros servicios que se fala poucas veces deles e que só lastra montar un pequeno negocio no rural. Máis a de traballar online, quero dicir que iso é moito máis fácil.
Xa, claro. Se falamos de datos, segue a haber pérdida de poboación das mulleres no rural a día de hoxe ou se está invirtindo de algún xeito esta tendencia? Como vedes aquí na nosa comunidade?
Segue habendo perda de poboación no rural e de poboación moza, sobre todo, non? A poboación moza, mulleres, pois a falta de traballo fai que non se queden a vivir no rural, marchan a estudar, as mulleres hoxe estudamos máis e despois xa non volven. É moi complicado revertir esa situación pola falta de traballos dignos. Con traballos dignos, con salarios dignos, con condicións de traballo dignos, con traballos que che pidan, que che permitan conciliar, anda que sempre falamos de conciliación enfocado ás mulleres, eso ten que ser corresponsabilidade, non? Se é unha parella que se enfocado hacia os dous, pero si é certo que ese traballo de cuidado para conciliar pues, no rural, pues é difícil que desenvolvas a tua vida profesional se non tes ese servizo.
Para rematar, Verónica, como ve FADEMUR o futuro das mulleres rurais en Galicia nos vindeiros anos? Por que loitades?
Non sempre en positivo, creemos que o rural ten futuro e as mulleres do rural teñen futuro. Non hai rural sen mulleres, desde logo, non hai futuro no rural sen mulleres. Non sei, sempre creemos que hai que verlo en positivo, porque si é certo que os datos de emprendemento pois son moito máis elevados, son máis altos nas mulleres, non? Nos concellos de menos de 2.000 habitantes, sobre todo a maioría das emprendedoras son mulleres, o cal é un dato positivo. Además, estamos falando de proxectos sostibles máis relacionados co seu entorno. Entonces, parecenos un dato positivo. Además, teño que decir que aquí en Galicia pues hai máis titulares de explotacións agrarias e gandeiras mulleres que homens. ainda que sempre hai letra pequena, non? Neso, non? Que cobra moito menos nas axudas. Pero si é un certo un dato positivo e temos que apostar pois manter a poboación moza, sobre todo das mulleres.
Bueno, pois estos son os retos, as demandas que teñen que ten de a Delegación Galega de Fademur. Verónica Marcos, graciñas por nolo contar. Saúdos, moi amable.
Grazas a vos, saúdos.
Ha llegado la nueva colección otoño-invierno a Dino Jara Hombre. Tenemos varias marcas y confecciones para que se adapten a cada tipo de persona. Meyer, con su elegancia y alta calidad. Pierre Cardin, comodidad y confección. Charman y Carlos Córdoba, camisas que te harán sentir que están hechas a medida. Y Dos Galgos, el estilo casual y moderno que buscabas. Estamos en la calle Rubalcaba 9 Ferrol. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Síguenos en redes sociales. Celebración dos actos do Día da Muller Rural o venres 24 de outubro de 6 a 8 da tarde na Asociación de Veciños de Mandiá. Faladoiro Mestras na Zona Rural. Espectáculo de narración oral Todas as Vidas Contan. E para finalizar o acto de despedida, Chocolatada, organizada pola Asociación Veciñal de Mandiá. Organiza Concello de Ferrol. ¡Feliz Ferrol! Apaga o candil,
marica, Comedia na Paza da Cultura en Narón, sábado 25 de outubro, ás 8 da tarde. Representación da obra Apaga o Candil, da compañía Contraproduccións, recomendada para público adulto. Venda de entradas no despacho de billetes do Pazo ou na web www.padroadacultura.es. Colabora Agadic e Xunta de Galicia. Organiza Padroada Cultura do Concello de Narón. Vecinos de Valdoviño y Comarca, la funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en o Barreiro número 35 de Lago Valdoviño y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-00.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
FENE presentou o documental A Escola da Memoria dentro dos actos polo centenario da Sociedade Fillos de Limodre. Trátase dun audiovisual impulsado pola directiva da Asociación Veciñal desta parroquia, dirixido por Iago Varela, que recupera a historia da escola a través do relato das diferentes xeracións que pasaron por ela. O acto desta pasada fin de semana incluiu unha charla coloquio sobre as sociedades instrutivas indianas e unha homenaxe ás persoas doadoras. Imos a charlar a continuación con Maite López Pazos, que conxuntamente co seu irmán elaborou o guión deste documental e, bueno, pois tamén fixo a coordinación de todo o proxecto. Queremos coñecer un poquinho máis sobre a Sociedade Fillos de Limodre. Maite, benvida, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, como xorde un poquinho a idea de poñer en marcha este documental A Escola da Memoria? En que momento decides conxuntamente con teu irmán lanzarse a coordinar este proxecto?
Bueno, pues un pouco a idea era, bueno, xordeu de pensar, non? Que cousas poderíamos facer de cara ao centenario, a conmemoración dos 100 anos da Sociedade de Hijos de Limodre. E o que víamos, levamos visto dende hai moitos anos, é que as distintas xeracións que pasaron pola Escola de Limodre gardan moi bo recuerdo da escola, salen salían, non? Con moi boa formación. Vemos que en Limodre a xente pues comeza a estudiar carreras universitarias dende moi cedo, dende moi atrás, desde o mellor pois a xente nacida no finales dos 40, 50, pois salían con moi boa formación e salían cara á universidade, non? Entón, queríamos un pouco indagar que pasaba aí, que pasaba cos mestres. Ocorrésenos a idea de pois facer entrevistas, non? Estruturadas por décadas e con quendas de persoas que viñeran en función da década de nacemento e ver que pasaba aí, que salía de aí, non? Uh-huh. Cal eran a súas historias.
Con que vos atopachedes, Maite? Que atopachedes ao recopilar todos estes recordos? Algo, houve algunha historia, algunha anécdota que vos emocionase especialmente, que aprendechedes un poquinho tamén a escoitar estas experiencias tan diferentes?
Pois mira, o que aconteceu é o que pensábamos un pouco, ¿no? Pois a xente agarra, sobre todo a xente máis maior. A xente máis maior agarra moi bo recuerdo da escola e dos mestres, sobre todo. Hai dous mestres que salen en repetidas ocasións, ¿no? Que don Andrés Freire, e a señorita Josefina. Esas dúas persoas que estiveron como mestres nas décadas dos 40, 50, marcaron a unha xeración. Foron mestres moi comprometidos, e moi modernos para a súa época, e que ensinaban moi ben aos rapaces e con moitísima cercanía, ¿no? E é o que sale constantemente, esos dous mestres. E despois, como anécdota, o que recorda moitísimo a xente é a Leite, ¿no? A Leite do Plan Marshall.
Anda.
É unha cuestión que se repite en moita xente, ¿no? Recordar aquel mal trago que era beber a leite dos americanos. Eso sale en moitas ocasións, sí.
Bueno, como foi un poquinho o proceso de documentación? De onde xorden todos estes testimonios? Como fixedes para recopilalos? As fotografías tamén, os diferentes materiais, sí, que aparecen no documental?
Bueno, Limodre é unha parroquia pequena, vale. Somos 400 e algo de veciños, todos nos conocemos, e a Asociación de Veciños de Limodre ten un grupo de WhatsApp que a través de aí, pois, somos 100 e algo integrantes, e a través de aí difundimos as informacións, e tamén o boca a boca. E a través do WhatsApp lanzamos esta idea, ¿no? de entrevistar cara a un documental, e que a xente fora aportando as fotos que tivera en relación á escola. E a acollida foi genial. Participaron máis de 80 persoas, en torno a 86 persoas, e todas viñan pois coas súas fotiños e nos proporcionaron toda esta documentación gráfica que o sábado se expuxo, o sábado e o domingo se expuxo, e que tivo unha aceptación tremenda entre a veciñanza. O local quedousenos moi pequeno, e ás 12 inaugurábamos a exposición fotográfica, ás 12 da mañan do sábado, e ás 12 menos 10 xa había xente na porta esperando para que abríramos a exposición.
Vale. Quería che preguntar tamén, Maite, que vinculación tes tú coa Escola de Limodre? Que simboliza un poquinho tamén este centro educativo, esta escola, que tamén, bueno, desenrola un papel cultural importantísimo?
Sí, bueno, a Escola de Limodre é un nexo de unión para toda a parroquia. Eu, personalmente, son a terceira xeración da miña familia que pasamos por esta escola. Miña avoa foi das primeiras alumnas da escola, ¿no? Porque a escola inaugurouse como tal. A Sociedade de Fillos de Limodre créase no 95, pero a escola como tal inaugurouse en 1927. Miña avoa foi unha das primeiras alumnas. Meus pais, ambos, porque os dous son de Limodre, pasaron pola escola, e eu e os meus dous irmáns, os tres pasamos pola escola, e o meu sobrinho, fillo da miña irmá maior, tamén pasou, co cual da miña familia pasamos 4 xeracións pola escola.
Bueno, pois quedámonos con todo isto, Maite López, coa vindeira inauguración dese documental, ese pases que van a ter lugar na escola e tamén na web do Concello de Fene, para que toda a comunidade poida revivir a historia que contamos a da Escola de Limodre. Moi amable.
Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad. Muebles de todos los estilos, diseños clásicos, modernos y actuales. Acércate y verás la exposición. Te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Y ahora aprovéchate de nuestra sección de descuentos. Muebles Narón, en Carretera de Castilla 412, Freixeiro, Narón.
Música folk
Pop Indie no Pazo da Cultura en Narón, o Benres 24 de outubro a 8:30 PM, no Café Teatro Concerto La Materia, co grupo Alondra Bentley. Recomendado para todos os públicos. Venda de entradas no despacho de billetes do Pazo ou na web www.padroadacultura.es. Organiza Padroa da Cultura do Concello de Narón.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Nos vamos a acercar al Ayuntamiento de Ponte de Hume para hablar con su alcalde, Bernardo Fernández Piñeiro. Lo que he perdido, todo tiene luz de Nuria Espasandín de Moda Boutique abre las puertas de su universo otoñal, revelándonos sus modelos más icónicos para vestir durante esta temporada y disfrutar de las tendencias más vanguardistas. Déjate llevar por la magia de nuestros outfits, estilismos cálidos con la elegancia que nos caracteriza. Síguenos en Facebook e Instagram o visítanos en Carretera de Castilla número 3935 de Narón. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño.
Celebración dos actos do Día da Muller Rural o Venres 24 de outubro de 6 a 8 da tarde na Asociación de Veciños de Mandiá. Faladoiro Mestras na Zona Rural. Espectáculo de narración oral Todas as Vidas Contan. E para finalizar o acto de despedida, Chocolatada, organizada pola Asociación Veciñal de Mandiá. Organiza Concello de Ferrol. Feliz Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Para coñecer a actualidade do Concello Principal da Comarca do Eume, de Ponte de Eume, imonos a chegar a Taló para falar co seu alcalde, o socialista Bernardo Fernández Piñeiro. Bernardo, benvido, boa tarde, que tal?
Moi boa tarde, Ada.
Imos a comenzar falando de un tema que xa abordamos noutra ocasión polas incidencias que tamén ten o mal funcionamento dos autobuses que van ata cidades como a Coruña ou Santiago de Compostela, pero tamén temos que falar do transporte escolar, porque solicitan vostedes conxuntamente con Miño novas paradas para alumnos do Colexio de Andrade. Que sucede?
Bueno, hai un incremento considerable de poboación na urbanización da antiga Fadesa de Miño e moitos deses rapaces acoden ao centro Andrade. E nos últimos anos, debido a ese incremento, pues, lógicamente, as paradas e as prazas disponibles se están vendo, bueno, pues, un pouco escasas, ¿no? Por tanto, a comunidade educativa do centro e, lógicamente, pues, en contacto con os concellos, trasladaron esa necesidade de implementar novas paradas para dar servizo a todos os rapaces e rapazas que acoden ao centro de Andrade e, por tanto, bueno, pues, evitar porque que teñan que ser os seus pais ou familiares os que se desplacen ao centro educativo para poder levar, ¿no? Por tanto, bueno, pues, facéndonos eco desa demanda e sendo conscientes desa necesidade, asinamos un acordo entre os dous municipios para trasladar esa solicitude a Xunta de Galicia, neste caso a Consellería.
Ainda non recibiron resposta, entendo, non?
Por lo de agora non, pero bueno, espero que se xa nos vindeiros días, porque, como digo, é unha necesidade que está máis que contrastada e, por lo tanto, bueno, pues, esperemos que a Consellería sea sensible a esta petición, que, como digo, é dos dous concellos, pero tamén da propia comunidade educativa do centro.
Alcalde, falamos tamén de obras, de esa próxima construción das Beirarrúas, na estrada que conecta Campolongo con Perves, unhas obras que vai a financiar a Deputación da Coruña, verdade?
Pois sí, esa é tamén unha demanda histórica dos veciños de Campolongo, teñen dúas relacionadas cas Beirarrúas, unha é as Beirarrúas da Estrada Nacional 651, que estamos agora mesmo xestionando co Ministerio de Transporte, xa dende hai un par de anos tivemos unha pequena dificultad a través dunha directriz que ten aprobada o Ministerio e que en gran medida limitaba esa actuación, pero bueno, penso que vamos a ter boas novas en los vindeiros meses, e neste caso, pois xa por fin, é unha realidade, a Deputación aprobou no último pleno ese proxecto para comunicar Campolongo con Perves e que, por lo tanto, bueno, pois esa Beirarrúa xa, digamos, que ocupe a totalidade da extensión desa estrada, porque sabedes que só había Beirarrúas no tramo de Perves, de San Juan de Vilanova, e no tramo de que discorre paralela a Fadesa, que foron construídas cando se fixo esa urbanización. Por tanto, quedaba ese tramo hasta Campolongo, que era unha necesidade, porque é unha estrada con bueno, bastantes curvas e, polo tanto, bueno, son moitas persoas que tamén discorren por ela para ir ás praias no verán, pero tamén ao longo do ano para pasear. E, polo tanto, bueno, pues, vamos a garantir a súa seguridade, que é importante para nós, con un proxecto que conleva un investimento de perto de 400.000 euros e que permitirá, como digo, bueno, pues, de parte de esa infraestructura que era unha demanda histórica dos veciños e veciñas da zona de Campo Longo de Pontevedra.
Bernardo, queríamos preguntarle tamén por esas obras da Ponte de Pedra que, bueno, pues, ten pensado levar a cabo o Ministerio de Transportes. Neste caso, non hai movimento, se non me equivoco, dentro do mes de xuño. En que punto están estas obras e por que están neste momento paradas?
Pois o último que nos comentaron da demarcación de estradas do Estado en Galicia é que estaban negociando e xestionando coa empresa adxudicataria pois a mellor solución técnica dentro das posibles, unha vez analizados os resultados das catas que se fixeron ao longo da ponte nos distintos pilares. E, polo tanto, esa última noticia que temos, que están, bueno, pues, negociando con eles, xestionando como va a ser esa solución técnica. Imagino que tamén levará aparellado, pues, un incremento do custe e aí haberá tamén certas decisións. Pero, bueno, en todo caso, esa información da que disponemos, a vontade do Ministerio era rematar estas obras o verán que ven. E, polo tanto, bueno, pues, nos, o que solicitamos nesas conversas é que si o prazo de execución se ten que reducir para poder cumplir con ese prazo, valga a redundancia, non, de finalización das obras, pois que se redefinan o planning de traballo e se incorpore a maiores todas os traballos nocturnos que se poidan realizar.
É dicir, que de momento non hai data para retomar estes traballos, non?
Polo de agora non.
Vale. Preside vostede tamén a Asociación de Concellos do Camiño Inglés. Estes días recibíamos información sobre a consolidación da ruta, porque xa a estas alturas do ano está superando as cifras do pasado ano 2025. A todo momento, 28.753 peregrins pasaron por esta ruta que une Ferrol con Santiago de Compostela. Cales son un pouco as conclusións tamén deste estudo?
Bueno, pois hai un incremento dun 2,5% aproximadamente con respecto ao ano pasado. De feito, a estas alturas xa estamos, como ben dís, no número de peregrinos co que pechamos o pasado ano e, polo tanto, ainda queda un 2,5 meses, máis ou menos, de ano, ainda que en Nadal sempre pues, se reduce bastante, non, esa presencia. A verdade é que, por primeira vez, e era unha tendencia que estábamos vendo no seu crecemento ao longo dos últimos anos, os peregrinos estranxeiros superan aos nacionais, hai un 55% de estranxeiros, principalmente portugueses, británicos e estadounidenses. Sabéis que nos últimos anos se fixou un traballo moi potente de promoción do camiño, sobre todo no Reino Unido, porque dende a aparición do anglicanismo, pois, o camiño casi desaparecera e non había, digamos, pois, esa relación, ¿no?, con peregrino británico, que se foi recuperando grazas ao traballo que dende a asociación se fixo de promoción desta ruta xacobea, pois, ao longo ancho do Reino Unido. Recentemente estivemos en Escocia para propoñer que a Universidade de San Andrews a asignatura dun convenio para unha cátedra que financiaría a Deputación da Coruña para estudar, pois, por onde discurría ese camiño, porque efectivamente sabemos que está documentado en documentos históricos, pero necesitamos, non, que se poida identificar para a partir de aí pois poder facer ese traballo de promoción naquela zona. Pero no condado de Durham, no de York, e agora nos vindeiros días que iremos tamén novamente a Reino Unido, estaremos en Londres e tamén inaugurando dúas novas monteiras entre Winchester e Southampton. Virán con nós tamén representantes do Xacobeo e da Dirección Xeral de Turismo da Xunta de Galicia. Bueno, pues todo eso está a dar os seus froitos, ¿no? E eso fai que os británicos que sea a procedencia, o lugar de procedencia que máis incrementou nos últimos anos. Pero tamén se está traballando na promoción en Estados Unidos e Canadá e xa empezamos tamén a ver os seus froitos. Por lo tanto, eso ten unha consecuencia tamén, ademais de un incremento do número de peregrinos, económica. Neste último estudo que realizamos recentemente, o gasto diario por peregrino está de media en 55 euros sin contar o aloxamento. Es decir, estamos a falar só do que comer ou cear ou almorzar e, polo tanto, é un dato moi superior ao que pode haber no camiño francés e esa repercusión económica, pois, lógicamente, notase nos concellos polos que discorre este trazado da ruta Xacobea. Polo tanto, para nós tamén é importante pues que esta ruta, además do intercambio cultural, ¿no?, y das distintas vertentes que podría ter cultural, religiosa, etcétera, pues tamén teña unhas repercusións de carácter económico que sean positivas para nós.
Pues Bernardo, deixámolo aí con todas esas repercusións económicas positivas, bueno, pues estes datos que nos deixan os camiñantes do Camiño Inglés. Graciñas por atendernos, acabase o noso tempo, saúdos. Más información local y comarcal a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García, también en podcast, en recuperación de audios y noticias en nuestra página web. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Mucha precaución, alerta naranja en toda la franja litoral costera, no acercarse por olas que sobrepasarán los 6 metros de altura, y alerta también por lluvias y por vientos en todas estas comarcas de Ferrol, Terra, Eume y Ortega. Alguna tarde, cuidado. Como el sol me